Bo'ron Mur shahrida ko'pchilikni bor budidan ayirdi. Ayrimlar joni sog' qolgani uchun xursand. Omadim chopib omon qolganim uchun boshim osmonda, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Uydan ayrilgan, ammo omon qolganlardan biri Alfredo Corrales. U kichik yerto'lada oilasi va qo'shnisi bilan jon saqladi.
Me and the neighbor was just holding on to the hatch just to keep the door secure.
Men va qo'shnim jon holatda eshik tutqichidan ushladik. Boron esa tinimsiz eshikni uzib olishga urinardi. Buning ustiga boshimizdan to'xtamay jala quydi, deydi u. Mishel Madin ofat payti qo'shni Norman shahriga vaqtincha ko'chib o'tdi. U farzandlari bilan yana eson-omon qayta ko'rishgani uchun o'zida yo'q xursand.
I was relieved but kind of felt guilty that my kid was okay but there's others that aren't okay.
Ancha o'zimga keldim. Mening bolalarim hayot, ammo boshqa birovlarniki halok bo'ldi. Ular uchun o'zimni aybdor his qilgandekman, deydi Mishel. U va oilasi hozir osmon qoraysa tashvishga tushadi. Carmen Hassining go'zallik saloni ham yer bilan bitta bo'lgan. Ayol hozir maydonni tozalash bilan band. Do'konni qayta qurib tiklashimga yordam berishadi, lekin ungacha o'zim uchun biror ish topishim kerak, deydi u. Kommunal xizmat xodimlari elektr xizmatini qayta yo'lga qo'yish bilan band. Ko'ngillilar, xususan mahalliy kollej talabalari esa odamlarga uy-joylarni tozalashda yordam bermoqda. Shahar rasmiylaridan biri Didre Ibreyga ko'ra, fojia odamlarni birlashtirdi.
In a community like this, I would say that we were 100% affected.
Shahrimizda hamma 100% aziyat chekdi. Talofat eng ko'p ro'y bergan joydan uzoqda yashaganlar ham birdek hamdard, deydi rasmiy. Shahardagi uylarning 90% talofat ko'rmagan, ammo o'tgan 14 yil ichida 3 yirik girdibotga guvoh bo'lgan odamlar keyingi safar ularning uylari ham shu ko'yga tushishi mumkinligini yaxshi biladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.